რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება. ახალი ამბები და ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
ერთხელ მოგესალმებით. ევროპარლამენტმა უკრაინის ხელისუფლებას საერთაშორისო საზოგადოებას და ჰააგის ტრიბუნალს მოუწოდა დაიწყოს იმ სამხედრო დანაშაულებების გამოძიება, რომლებიც ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინის მოვლენების დროს იქნა ჩადენილი გუშინს ხდომაზე უყარა. ამ რეზოლუციას კენჭი ევროპარლამენტმა ასევე დაგმო ყირიმში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები და ასევე რუსეთს მოუწოდა სრულად დაიცვას ყირიმში ადამიანის უფლებები. ამ რეზოლუციით ევროპარლამენტი რუსეთს ასევე მოუწოდებს შეწყვიტოს ყირიმელი თათრების აღმასრულებელი ორგანოს მეჯლისის დევნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაასაჯაროვა დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ ამერიკა დღეში 9 მილიონ დოლარზე მეტს ხარჯავს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და სულ დაბომბვის კამპანიის დაწყების შემდეგ ამ საქმეში 2.7 მილიარდი დოლარი აქვს დახარჯული. საერთაშორისო კოალიცია საჰაერო დარტყმებს ერაყსა და სირიაში გასული წლის აგვისტოს შემდეგ ახორციელებს. პენტაგონის მიერ გასაჯაროვებული დოკუმენტების მიხედვით ჩანს, რომ მთლიანი თანხის 2/3 სწორედ საჰაერო დარტყმებზე იქნა დახარჯული. პაკისტანმა ქვეყნიდან გააძევა არასამთავრობო ორგანიზაცია Save the Children. ერთ-ერთი ოფიციალური პირი Save the Children-ს ადანაშაულებს იმაში, რომ ის ანტიპაკისტანურ ქმედებებს ეწეოდა. პოლიციამ ისლამაბადში მათი ოფისები დახურა და მისცა 15 დღე უცხოელ თანამშრომლებს, რათა ქვეყანა დატოვონ. Save the Children-მა განცხადება გააკეთა, სადაც დაგმო ეს ქმედება. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხეების იარაღით, ფულით და ცოცხალი დალით დახმარებაში. პაუერმა გუშინ კიევში ჩატარებულ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ უკრაინა პრობლემების წინაშე ჯერ კიდევ მანამდე იდგა, სანამ რუსეთი დაიწყებდა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების გაწვრთნას, შეიარაღებას, დაფინანსებას და მათთან ერთად ბრძოლას. ავსტრალიის პრემიერმა ტონი ებოტმა აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის ქვეყნებს მოუწოდა ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფებთან ბრძოლისკენ, რადგან მისი თქმით ისინი არიან უდიდესი საფრთხე რეგიონისთვის. სიდნეიში კონტრტერორისტული პროპაგანდის საკითხებისადმი მიმდინარე კონფერენციაზე გამოსვლის ეს ებოტმა ისლამური სახელმწიფო მოიხსენია სიკვდილის კულტად, რომელსაც გლობალური ამბიციები აქვს. სიტყვის შედეგად გორის რაიონი კიდევ ერთხელ დაზარალდა. გუშინ ინტენსიურ წვიმას და ქარსთან დაერთო სიტყვამ და ის იყო გორის და ქარელის რაიონების რამდენიმე სოფელი, განსაკუთრებით დაზარალდა ატენის ხეობაში მდებარე რამდენიმე სოფელი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა თქვა, რომ მის უწყების წინააღმდეგ მიზანმიმართული დისკრედიტაციის კამპანია მიმდინარეობს. გუშინ თინა ხიდაშელი მაესტროს ეთერში იყო ჩართული, სადაც მან კომენტარი გააკეთა ლეიტენანტ დავით ნემსასა და გენერალ ვლადიმერ შაჩიბაიას შორის დაწყებულ დაპირისპირებასთან. დაკავშირებით ლეიტენანტ დავით ნემსაძე ვლადიმერ ჩაჩიბაიას ბრალს მასზე ზეწოლაში და შეურაცხყოფის მიყენებაში. მისმა თქვა, რომ გარკვევა საკითხის სამხედრო პოლიციის უფროს დაავალა. ყველაფერი რაც ითქვა უნდა დადასტურდეს, რომ არის სიმართლე, ან ასეთი ტიპის დისკრედიტაციას პასუხი გაეცეს, ისე განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო კატეგორიულად უარყოფს, რომ საქართველო და ქართული ავიაკომპანიები ევროკავშირის უსაფრთხოების ეგრეთებულ შავ სიაში არიან შესული. ინფორმაცია მსგავსი ტიპის შავ სიაში შესვლასთან დაკავშირებით გუშინ გავრცელდა ქართული მედიით. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2.54 თეთრი ლარის კურსი, თითქმის არ შეცვლა. ოდნავ გამყარდა 4.10 დოლართან მიმართებაში და ოდნავ უფრო გამყარდა, მაგრამ მაინც უმნიშვნელოდ ევროსთან მიმართებაში 4.10. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა გავაგრძელებ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახალგაზრდა სასტუმრო რედისონში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ენერგეტიკულ კონფერენციას უმასპინძლებს, რომელიც შეეხება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკას. ქუთაისში ხდება დღეს ბევრი რამ. პარლამენტის კომიტეტების სხდომები, ასევე პლენარული სხდომა იქნება დღეს საერთერთზე გამახვილებ ყურადღებას. თბილისის ვიცემერი დიმიტრი ქუმსიშვილი იქნება ჩასული იქ და საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ტრიპოლსკის და თავმჯდომარის მოადგილის გია ჟორჟოლიანის ერთობლივ პრესკონფერენციას დაესწრება. რახან თბილისის მმართველობაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია მერიაში ჩასატარებელი კონკურსის შესახებ საკრებულოში ბრიფინგს ჩაატარებენ. კორტერ მერიოჩი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკური მიმოხილვის პრეზენტაციას ჩაატარებს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერები მთავარ პროკურატურაში საჩივარს შეიტანენ. თემა არის პოლიციის მიერ პარტიის ლიდერებისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალი კვლევის პრეზენტაციას ჩაატარებს. 2012-14 წლებში საქართველოს თვითმმართველობებში გაცემული პრემია და სახელფასო დანამატი, ასეთია ამ თემაზე ჩატარდება პრეზენტაცია. და სულ ბოლოს კიდევ ერთი აქცია ჩატარდება დღეს ევროპული ოლიმპიადის გახსნის დღესთან დაკავშირებით. ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერში უფლებადამცველები ჩაატარებენ აქციას.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი გაგვაცნობან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. დღეს თბილისში აქცია იგეგმება, რომელიც უკავშირდება აზერბაიჯანში პირველი ევროპული თამაშების გახსნას, სპორტულ ღონისძიებას, რომელსაც სავარაუდოდ აქციის მონაწილეები სხვაგვარად აღიქვამენ და არა მხოლოდ ისინი. მოისმენ სიუჟეტს თამაშების გახსნის შესახებ და მოგვიანებით გვექნება სატელეფონო ჩართვა თბილისში დაგეგმილი აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან, კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელ ნინო ელბაკიძესთან, რომელიც ადამიანის უფლებათა სახლს, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს წარმოადგენს ორგანიზატორს დღევანდელი აქციისა. გადაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ ეკონომიკის სფეროდან სიახლეებს, ეკონომიკურ მიმოხილვას აგრეთვე ნინო ევგენიძისგან, დავით გონზაჩიხლაძე შემოგვიერთება კიდევ უფრო მოგვიანებით და ილაპარაკებს ინტერნეტისა და ტექნოლოგიურ სფეროებში აღმოჩენილ სიახლეებზე და საინტერესო ამბებზე. გაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ ვილაპარაკებთ ტრანსპორტის მოძრაობაზე საქართველოს დედაქალაქში. ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე კობა ჭამპურიძე. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ პრობლემებზე და იმაზე, თუ რას გეგმავს დედაქალაქის მთავრობა ამ საკითხის მოგვარებას არ ვიტყვი ამ საკითხის ალბათ შემსუბუქებისთვის, პრობლემის შემსუბუქებისთვის. დღეს არის დაგეგმილი მოძრაობის შეზღუდვა თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილას, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. დღეს ბაქოში იწყება პირველი ევროპული თამაშები. ღონისძიების მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ ეს თამაშები წარმოაჩენს ამ ნავთობით მდიდარი ქვეყნის წინსვლას და განვითარებას, თუმცა ბევრი თვლის, რომ თამაშები სხვა არაფერია, თუ არა პიარისთვის გატარებული ზომა, რომელმაც ქვეყანაში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული სავალალო მდგომარეობა უნდა გადაფაროს. სავარაუდოდ ასე ფიქრობენ დღეს თბილისში დაგეგმილი აქციის მონაწილეებიც, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ახლა კი სალომე ასათიანს მოგუსმინოთ. ბაქოს ევროპულ თამაშებზე მოგვითხრობს ის.
ბაქოში 12 ივნისს იხსნება პირველი ევროპული თამაშები, რომელშიც 6000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ასეთ ფონზე აზერბაიჯანის მთავრობის კრიტიკოსები ცდილობენ კიდევ უფრო ხმამაღლა განაცხადონ, რომ მთავრობა სულ უფრო ინტენსიურ ზეწოლას ახორციელებს თავის ოპონენტებზე. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ძალისხმევას არიშურებს საიმისოდ, რომ ღონისძიება წარმატებით ჩატარდეს. ახალი სტადიონების მშენებლობაზე და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მილიარდები დაიხარჯა ამ ენერგიით მდიდარ ქვეყანაში. სპორტსმენები 20 სახეობაში შეერკინებიან ერთმანეთს. აქტივისტები კი ღონისძიებას გარედან ადევნებენ თვალს და აცხადებენ, რომ ეს თამაშები სხვა არაფერია, თუ არა ავტოკრატი ალიევის პიარსულა, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული სავალალო სიტუაციის გადაფარვას. არავინ უნდა მოტყუდეს იმ საერთაშორისო შოუს ბრწყვიალებით და ბზინვარებით, რომელსაც აზერბაიჯანი მართავს, რათა წარმოაჩინოს თავისი სუფთა საერთაშორისო რეპუტაცია და მიეზიდოს უცხოური ბიზნესიო, ამბობს საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორი ჯონ დალჰუისენი. Europis Parlamentis viceprezidenti Ulrike Lunacek კი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Sport should be and can be a uniting factor and not a dividing one.
Sporti ara damanatsevrebeli aramet gamaertianebeli faktori unda iqos, mas sheudzlia asetat qopna. Amgvari sportuli ghoniziebisgan qola mokhalakis unda sheedzlos siamovnebis migeba, magram es namdulad ara ase, rotsa sakme ekheba Bakoshi danishnul tamashebs. Rezhimi sajarot erti imidzis kultivirebas tsdilobs. ეს ლამაზი ქვეყანა ნამდვილადაა, იქ ნამყოფი ვარ, რომელიც ნავთობის და გაზის ექსპორტით ბევრ ფულს შოულობს და მსოფლიოს თუ ევროპის თვალში ცდილობს კარგად გამოჩნდეს, მაგრამ ქვეყნის შიგნით თითქმის ყველა უფლებადამცველი ციხეში ზის.
Almost every human rights defender in the country is in jail.
უფლებადამცველი ჯგუფები აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანში ამჟამად 100-მდე პოლიტპატიმარია. ბევრი აქტივისტი და ჟურნალისტი კი ზეწოლის ქვეშაა და ქვეყნის დატოვება აქვს აკრძალული. ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ხადიჯა ისმაილოვა უკვე 6 თვეა ციხეშია ბრალდებით, რომელიც მისი მხარდამჭერების შეფასებით მის წინააღმდეგ შეთითხნეს ალიევის რეჟიმის კორუმპირებულობის შესახებ მისი რეპორტაჟების გამო. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ღია წერილით მიმართავს ევროპული თამაშების სპონსორებს და მოუწოდებს თვალი არ დახუჭონ ინფორმაციის თავისუფლების შეზღუდვაზე თავიანთი ეკონომიკური ინტერესების გამო. ამასთან ორგანიზაცია აზერბაიჯანს მოუწოდებს პატიმრობიდან გაათავისუფლოს 12 ჟურნალისტი და ბლოგერი. თავად ალიევი გამოდმებით უარყოფს ბრალდებას, რომ მისი რეჟიმი ადამიანის უფლებებს არღვევს. თუმცა აზერბაიჯანის მედიამ 9 ივნისს გაავრცელა მისი სიტყვები, რომლებითაც ის თითქოს შეფასების სტანდარტს ამცირებს. ისინი ყოველთვის ევროპულ სტანდარტებზე ლაპარაკობენ. ცხადია, ევროპული სტანდარტები უმაღლესი სტანდარტებია, მაგრამ ჩვენ აზერბაიჯანულ სტანდარტებს ვიყენებთ, უთქვამს ალიევს. აზერბაიჯანის მთავრობა დიდი ძალისხმევით ცდილობს ყურადღების ცენტრში სპორტი ამყოფოს და არა ადამიანის უფლებების საკითხი. ბრიტანული უფლებადამცველი ჯგუფის პლატფორმ ლონდონის აქტივისტი ემა ჰიუზი აცხადებს, რომ 9 ივნისს ბაქოში ჩაფრენის შემდეგ ის ქვეყანაში არ შეუშვეს. ამავე დღეს Amnesty International-მა გაავრცელა ცნობა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობამ მის წევრებს არ მისცა ქვეყანაში შესვლის უფლება. უთხრა თამაშების დასრულებამდე ვერ ჩამოხვალთო. ჰიუზი ხშირად აკრიტიკებს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას, ისევე როგორც ბრიტანეთის ენერგო გიგანტის BP-ს ბიზნეს გარიგებებს ალიევის მთავრობასთან. უფლებადამცველმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აზერბაიჯანი ამ ვიზიტის დროს აპირებდა ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებაზე დაკვირვებას რასულ ჯაფაროვის საქმის ჩათვლით. ჯაფაროვი აზერბაიჯანელი აქტივისტი 2014 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. მას შემდეგ რაც გამოაცხადა, რომ ევროპული თამაშების წინ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების ვითარებაზე აპირებდა კამპანიის დაწყებას. საერთაშორისო მედია საშუალებებს, რომლებიც ასეთ ამბებს აშუქებენ, აზერბაიჯანში მწვავედ აკრიტიკებს მთავრობის მომხრე ადგილობრივი მედია. მაგალითად, საინფორმაციო სააგენტო AzNews-ი BBC-ს ადანაშაულებს მიკერძოებულ გაშუქებაში და აცხადებს, რომ ეს ბაქოს წინააღმდეგ წარმოებული ცილის მწამებლური კამპანიის ნაწილია. 11 ივნისს ბრიტანეთში გამომავალმა Guardian-მაც გაავრცელა ცნობა, რომ სხვა მედია საშუალებებთან და უფლებადამცველებთან ერთად მის რეპორტიორებსაც აეკრძალათ აზერბაიჯანში შესვლა ევროპული თამაშების გასაშუქებლად. აზერბაიჯანის ოფიციალური პირები დარწმუნებული არიან, რომ თამაშები წარმატებით ჩაივლის. სპორტის მინისტრი აზად რაჰიმოვი აცხადებს, რომ ამ თამაშების შემდეგ ქვეყანა კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდება ტურისტებისთვის. ალიევს სურს თამაშებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინოს მსოფლიოზე. გავრცელებული ცნობებით, ახალი სტადიონის მშენებლობას და ინფრასტრუქტურის განვითარებას $10 მილიარდი მოხმარდა.
Salome Asatiani მოგითხრობდათ აზერბაიჯანში, ბაქოში. ევროპის პირველი ევროპული თამაშების გახსნის შესახებ ნაკლებად სპორტულ მხარეზე ამ თამაშების, ამ ღონისძიების, მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიების გრძელდება ახლა დილის გადაცემა. ჩვენ მიუბრუნდებით აზერბაიჯანში ევროპული თამაშების გახსნის თემას რამდენიმე წუთში. ახლა მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს ნინო ევგენიძისგან.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. რუსეთი 1 ივლისიდან ხორბლის ექსპორტზე საბაჟო გადასახადს აწესებს. მოსაკრებელი ტონაზე მიმდინარე კურსით $80 შეადგენს. გადასახადების მეშვეობით მეზობელი ქვეყანა ეროვნული ვალუტის რუბლის მხარდაჭერას შეეცდება. უცხოელი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მოსაკრებელი მაღალი ხარისხის ხორბლის ექსპორტს, ასე ვთქვათ, მოკლავს. ყველაზე მეტად კი მისი ძირითადი მომხმარებლები იტალია და თურქეთი დაზარალდებიან. თუმცა მეორე და მესამე ხარისხის მარცვლეულის რეალიზაციაზე ნაკლებად დაისახება და სავარაუდოდ საქართველოსაც, რადგან ჩვენ სწორედ ამ მეორე და მესამე ხარისხის მარცვლეულის მომხმარებლები ვართ. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2015 წელს 14 14 მუნიციპალიტეტის 75 სოფლის გაზიფიცირების მიზნით ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი გამოიყო. სოფლად მცხოვრები ათასობით ოჯახის გაზიფიცირების სამუშაოები წლის ბოლოსთვის დასრულდება. ბუნებრივი გაზის სექტორში ახალი მომხმარებლის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600 ლარიდან 400 ლარამდე შემცირდა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფლების მარანის, მარანჭალას და გუგუნაყათის გაზიფიცირებისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოები. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეპეს აერონავიგაცია და ესპანურ კომპანიას შორის საჰაერო მოძრაობის მართვის ავტომატიზირებული სისტემის შესყიდვის თაობაზე ხელშეკრულება გააფორმა და მისი ღირებულება 15 მილიონი ლარია.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეებისთვის. ის მოგვიანებით დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით, ახლა 9 საათი და 15 წუთია და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის უთმობთ ეთერს ნიკო ნერგაძეს.
ევროპარლამენტმა უკრაინის ხელისუფლების საერთაშორისო საზოგადოებას და ჰააგის ტრიბუნალს მოუწოდა იმ სამხედრო დანაშაულებების გამოძიება და იწყინოლების ყირიმის ანექსიასა და ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მოვლენების დროს არის ჩადენილი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი მისი უწყების მიზანმიმართული დისკრედიტაციის მცდელობაზე ლაპარაკობს. ამ შესახებ განცხადება მანკოშინ მაესტროს ეთერში გააკეთა. სეტყვამ გორის რაიონი კიდევ ერთხელ დააზარალა. გუშინ ინტენსიურ წვიმას დაქარ სეტყვაც დაერთვა. განსაკუთრებით დაზარალდა ატენის ხეობის რამდენიმე სოფელი. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო კატეგორიულად უარყოფს, რომ საქართველო და ქართული ავიაკომპანიები ევროკავშირის უსაფრთხოების ეკონომიკურ შარსიაში არიან შესული. იმასთან მოედნის ესტაკადის და ვერეს ხეობის ავტომაგისტრალის გადაკვეთაზე დღეს ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდული იქნება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა და უბრუნდებით აზერბაიჯანში პირველი ევროპული თამაშების თემას. დღეს იხსნება ეს თამაშები ბაქოში და ამ დღესთან დაკავშირებით თბილისში არის დაგეგმილი აქციის გამართვა. აქციის ორგანიზატორი გახლავთ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, მისი წევრი ორგანიზაციები და საპროტესტო აქცია იგეგმება თბილისში. ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი ნინო ელბაკიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. ის წარმოადგენს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს აგრეთვე. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობისა.
მოგესალმები და
მოგესალმები მსმენელებს.
და მინდა მსმენელს უთხრათ, თუ რატომ იმართება აქცია ამ სპორტული ღონისძიების გახსნის დღეს ბაქოში? იხსნება ეს ღონისძიება ქართული უფლებადამცველები კი თბილისში საპროტესტო აქციაზე იკრიბებით.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს და მოკლედ გეტყვით თქვენი აქციის შესახებ. დღეს როგორც მოგხსენებათ, აზერბაიჯანში იხსნება პირველი ევროპული თამაშები და სიმბოლურად დავამთხვიეთ ამ დღეს ჩვენი აქციას და გვინდა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას, ასევე აზერბაიჯანის ხელისუფლებას და ზოგადად ყველა ადამიანს, რომ აზერბაიჯანში არსებობენ ადამიანები პატიმრობაში, რომლებიც არიან მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ და პატიმრებულები, რომ ისინი არიან ადამიანის უფლებათა დამცველები. აღნიშნული ტიპის აქცია კიდევ დაახლოებით 10-მდე ქალაქში იმართება. სხვადასხვა ფორმით ზოგან სამუშაო შეხვედრა იმართება, ზოგან ესეთი ტიპის გამოსვლა. და სწორედ ამ დღეს ვამთხოვებთ, ვინაიდან ეს არის ღირსშესანიშნავი დღე. აქცია იქნება ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სიმბოლური ქმედება, რომლითაც კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ყველას, რომ სპორტი არ არის თავისუფალი ადამიანის უფლებებისგან და ის, რაც დღეს აზერბაიჯანში ხდება, ყველას ვალდებულება ამაზე რეაგირება და საზოგადოებას აუცილებლად უნდა კონდეს ინფორმაცია, რომ იქ ადამიანები არიან პატიმრობაში მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ჩადეს ადამიანის უფლებათა დაცვა აზერბაიჯანში.
არსებობს მოსაზრება და მიდგომა, რომ ამ ღონისძიებით აზერბაიჯანს სურს გადაფაროს სწორედ ის სავალალო მდგომარეობა, რაც ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით არსებობს ქვეყანაში. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას და რამდენად შესაძლებელია ამის გაკეთება?
იცით, ამ ევროპული თამაშებით ნამდვილად ვერ გადაფარავს, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომში მეგონი ყველა მითის განსაკუთრებით ევროპაში ახდება აზერბაიჯანში. და როგორც ვიცი რამოდენიმე ქვეყნის ლიდერი არ ჩადის პროტესტის ნიშნად ზუსტად ოლიმპიადაზე. და ის რომ ადამიანის უფლებები საავადმყოფო მდგომარეობაში აზერბაიჯანში, ამას ერთ-ერთი ღონისძიება ვერ გადაფარავს, იმიტომ რომ არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ადგილობრივმა ორგანიზაციამ ამის შესახებ დაწერა, განაცხადა და არაერთი ღონისძიება გაიმართა ამის პარალელურად, რომ რაღაცნაირად მიეთითებინათ, ეთხოვათ, ეთქვათ აზერბაიჯანისთვის, რომ ეს ადამიანები არიან პოლიტპატიმრები და ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად უდანაშაულო. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ ამ ადამიანის უფლებათა დამცველებზე, რომლებიც პატიმრობაში არიან, საუბარია ზოგადად ადამიანის უფლებათა რთულ მდგომარეობაზე აზერბაიჯანში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მედია, ადამიანის უფლებათა დამცველები ძალიან შევიწროებულად არიან და პრაქტიკულად შემიძლია გითხრათ, რომ თავისუფალი მედია რეალურად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის და პრაქტიკულად ვერაფერს აღარ აკეთებს და აღარ მუშაობს, რომ აღარაფერი თქო აკადემიის უფლებათა დამცველებზე, რომლებსაც მგონი ყოველს ციხეში უკრეს თავი.
ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ელბაკიძე იყო სატელეფონო ხაზზე. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი და აგრეთვე წარმოადგენს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს. დღეს თბილისში გეგმება საპროტესტო აქციის გამართვა, უფლებადამცველები მართავენ ამ აქციას. ბაქოში პირველი ევროპული თამაშების გახსნასთან დაკავშირებით ნინო მედიის მუშაობა ახსენა და ამ მუშაობის შეზღუდვა და რიგ დასავლურ მედია საშუალებებს არ მიეცა უფლება რომ გააშუქონ აზერბაიჯანში ის სპორტული ღონისძიება, რომელიც დღეს იხსნება, მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც სპორტული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და საინტერესო საქართველოსთვის. ამაზე ოთარ მაღლაკელიძე მოგვიანებით კიდევ ერთხელ მოგაწვდით ინფორმაციას. დღეს საღამოს კი თბილისში ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერში უფლებადამცველები აქციას გამართავენ. გრძელდება დილის გადაცემა 9 საათი და 21 წუთია და მას განვაგრძობთ კვლავ ეკონომიკით. მიუბრუნდებით ეკონომიკას და ნინო ევგენიძეს, რომელიც ახლა მიმოხილვას შემოგთავაზებს. ნინო გისმენთ კვლავ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა სამთავრობო პროგრამა დანერგე მომავალი იქნება და მიმოვიხილავთ რას ეძღვნება ეს პროგრამა. საქართველოში ახალი სანერგე მეურნეობების შექმნასა და ენერგების გაშენებას სპეციალური პროგრამით ახალისებს სახელმწიფო. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სააგენტოს ინფორმაციით, პროგრამის დანერგე მომავალი ფარგლებში დღეისთვის სულ 14 განაცხადია დამტკიცებული. არსებული მონაცემებით პროექტის ფარგლებში 14 ბენეფიციარზე გაცემულია დაახლოებით 576000 ლარის დაფინანსება და სააგენტოს ინფორმაციით მიმდინარე თვის ბოლომდე შიდა ქართლსა და გურიაში იგეგმება ვაშლის, ატმის, ქლიავისა და ბლის ბაღების გაშენება. ყველა ბენეფიციარი სააგენტოს დახმარებით მიიღებს დაფინანსებას, რომელიც სარწყავი სისტემის მოწყობასა და ახალი ხეხილის ბაღების გაშენებას მოხმარდება. დღემდე თანხის ერთადი ნაწილი ვაშლის კულტურის დანერგვაზე დაიხარჯა. კერძოდ პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 90 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენდა ვაშლის კულტურა და 1 ჰექტარზე ატამი, 3 ჰექტარზე ქლიავი და ჰექტარ ნახევარზე დაახლოებით ბალი. აღნიშნულ პროგრამას დანერგე მომავალი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით თებერვლის ბოლოდან ახორციელებს უკვე. პროექტის მიზანია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყველა მუნიციპალიტეტში თბილისის, რუსთავის, ბათუმის და ფოთის გარდა სასოფლო სამეურნეო მიწების მიზნობრივი გამოყენების ზრდის მაქსიმალური ხელშეწყობა, მრავალწლოვანი ბაღების გაშენება და სანერგე მეურნეობების მოწყობა. პროგრამა იმფერბენების ხელშეწყობასაც ისახავს მიზნად, ვინც თავადაც შეძლებენ თანამონაწილეობის განხორციელებას. პროგრამის დანერგე მომავალის ფარგლებში სახელმწიფო ბაღის გაშენების შემთხვევაში ნერგების ღირებულების 70% და წვეთოვანი სარწყავი ღირებულების სისტემის ღირებულების 50% გაუწევს თანადაფინანსებას. სანერგე მეურნეობის შემთხვევაში მეურნეობის შექმნის ღირებულების 50% დააფინანსებს. პირდაპირი თანადაფინანსების გარდა გლეხებით ფერმერები, რომლებიც ამ პროგრამაში ჩაერთვებიან, დამატებით სარგებელსაც მიიღებენ. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები საჩუქრად მიიღებენ შესაწამლ აპარატებს და ყველა ბენეფიციარს აუნაზღაურდება ნიადაგის ლაბორატორიული შემოწმების ღირებულება. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ყველა ბენეფიციარი მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას ბაღის სანერგე მეურნეობის მოვლის პრაქტიკული ტრეინინგისა და თეორიული კურსის სახით. ცხადია, პროგრამა 14 ბენეფიციარზე შეჩერებას არ აპირებს. სანერგე მეურნეობისა და მრავალწლოვანი ხეხილის ბაღების გაშენების ხელშეწყობის პროგრამის პირველი ეტაპი ამ ეტაპზე დასრულებულია, თუმცა უკვე 15 ივლისიდან სააგენტო ახალი განაცხადების მიღებას დაიწყებს და მონაწილეობის მსურველებს საშუალება ექნებათ ხეხილის ბაღები უკვე შემოდგომაზე გააშენონ. არსებული ინფორმაციით, პროექტის დანერგემომავალი განხორციელებისთვის 2 წლის განმავლობაში 15 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 1000-დან 1200 ჰექტარზე თანამედროვე ტიპის ბაღის და 30-40 ახალი თანამედროვე სანერგე მეურნეობის გაშენება, რაც ხელშეუწყობს ერთი მხრივ ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტ ჩანაცვლების, ხოლო მეორე მხრივ საექსპორტო პოტენციალის ზრდის პროცესს. როგორც მონაცემები ცხადყოფს, 15 მარტიდან მოყოლებული, როცა პროგრამა გამოცხადდა, საბოლოო მიზნიდან 1000-დან 1200 ჰექტარ მიწაზე ჯერჯერობით მიათედია შესრულებული და სულ 9.5 მილიონი ლარია მხოლოდ ათვისებული. ცხადია, პირველი ეტაპი ყოველთვის რთულია და დიდი ალბათობით მომავალში ეს ტემპი უნდა დაჩქარდეს, თუმცა რამდენად რეალისტური აღმოჩნდება პროგრამის წინასწარი გეგმა, ამის უკეთ პროგნოზირების საშუალებას სავარაუდოდ მეორე ეტაპის დასრულება მოგვცემს. ზოგადად ამ პროგრამის, ისევე როგორც სხვა პროექტების შემთხვევაში, ასევე მნიშვნელოვანი იქნება დახარჯული თანხების ეფექტიანობის შეფასება, რაც უკვე მომავალ წელს გახდება შესაძლებელი.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ, შემოგთავაზა ეკონომიკური მიმოხილვა, ისლაპარაკობდა პროგრამაზე დანერგე მომავალი და მიმდინარეობაზე ამ პროგრამისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა შემომიერთდება კიდევ ერთი თანაწამყვანი ჩვენი, დავით კონზო ჩიხლაძე, რომელიც შემოგთავაზებს საინტერესო ამბებს ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან. ახლა შემოვა სწორედ კონზო სტუდიაში და მივესალმები კიდეც მას. დილამშვიდობის კონსო.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და გისმენთ, გითმობ დროს, რაც დაგვრჩა ახალ ამბებამდე შენია ეთერი.
მოგესალმებით კიდევ დაერთხელ. დავიწყებ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბით, რამაც გუშინ შეცრა მოკლედ, ასე თქვა, ტექნოლოგიების სამყარო და ერთი და გააჩნია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ვაკანსია ალბათ ამ სფეროში. Twitter-ის CEO დიკ კოსტოლო გადადგა, საკუთარი ნებით გადაწყვიტა, რომ გადამდგარიყო. რამდენიმე ესეთი მიზეზი ქონდა ამას, ნუ ეს დიდი ხანი იყო მოსალოდნელი, როგორც თვითონ საბოლოოდ ისაუბრეს, ნუ ამის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს ჯერ კიდევ თებერვალში, თუმცა Twitter-ი ეძებდა მის შემცვლას და აქამდე ეს ნუჯერ არ უპოვია და ჯერ კიდევ ვრცელდება. ძებნა, თუმცა ნუ კოსტომ გადაწყვეტა, რომ აღარ იყო საჭირო და აზრიც აღარ ქონდა მის თანამდებობაზე დარჩენას, ასე ვთქვათ, რომელმაც ნუ საბოლოოდ გადააბარა ეს საკმაოდ ისეთი მძიმე მოვალეობა მის მეგობარს ჯეკ დორსის, Square-ის Twitter-ის ერთ-ერთ პროექტის CEO-ს და თანადამფუძნებელს, Twitter-ის თანადამფუძნებელს. საინტერესო არის, რატომ მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება, იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომენტარი, საბოლოო დროს ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ სტატისტიკური მონაცემები გვაჩვენებენ, რომ Twitter-ი ვეღარ იზრდება ისე, როგორც იზრდებოდა ოდესღაც, თუმცა ნუ ამაში ზოგი პრობლემა ხედავ, ზოგი საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას. ფიქრობ, ბევრი იმასაც ვთვლის, რომ ძირითადად დისკუსია მეტეს იმკუთხით, რომ მიაღწია საიტმა რაღაცას, ეტაპს და იმის შემდეგ ესე მოკლედ დამთავრდა ეს ზრდა და ახლა ან დაიწყოს განვითარება ადგილზევე, ან უნდა ეცადოს, რომ კიდევ და კიდევ განაგრძოს ეს რბოლა, ასე ვთქვათ, დისკენ. რაშიც ნუ კოსტოლოც არ იყო, შეიძლება იყოს ესეთი საუკეთესო გადაწყვეტილება, როგორც აღმოჩნდა ახლანდელი CEO-ც დროებითია და მაინც Twitter-ს ყავს კომისია, რომელიც ეძებს ახალ დორსის შემცვლასაც. არ მგონია მე სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემ პირადი მოსაზრება რომ თქვა, დორსი დიდი ხანი დარჩეს Twitter-ის CEO-ს, ალბათ მიპოვიან ვინმეს შემცვლელს, თუმცა საინტერესო ვინ იქნება ის და როგორი პოლიტიკა ექნება. მოგეთ ახლა მთელი ჩვენი ყურადღება მიპყრობილია Twitter-ისკენ, თუ ვინ გახდება მისი CEO, იქნება თუ არა საბოლოო დორსი და
რითმოვა
და ახლა ანუ რა იქნება მისი პოლიტიკა, ანუ როგორ განავითარებს დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ საინფორმაციო წყაროს სამყაროში, 300 მილიონი მომხმარებლით, აქტიური მომხმარებლით, რომლებსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს ძალიან ბევრ თემაზე და ბევრ საკითხზე. შესაბამისად, მოდი დავალოთ და პერიოდულად ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, როდესაც დისკუსიას გაგრძელდება, ასე ვთქვათ. დავამატებ რამდენიმე ამბოს, რომელიც ასევე გუშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის Oculus Rift-ი,
თორსტენ მარტვამის თქმას მოასწრებ. Oculus Rift-ის უკვე ხელშესახები მოდელი გვაქვს, ანუ ვიცით როგორი იქნება, მანამდე ვიყო რამდენიმე ფოტო გამოაქვეყნეს, რამდენიმე ვიდეოს, ნუ ამბობთ რომ ან ესეთი იქნება, ან ესეთი, ნუ არა აქვს მნიშვნელობა, უკვე ვიცით რა იქნება Oculus Rift, რომელიც შემდეგ წელს უკვე შესაძლებელი იქნება მომხმარებლისთვის, რომ შეიძინოს და დაიწყოს თამაში, რაც ძალიან საინტერესოა Xbox Oculus Rift-ის პრეზენტაცია, რომელიც ისედაც უდიდესი მოვლენა იყო, ასე გათაფარა Microsoft-მა რაღაცით, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, ყველა Oculus Rift-ი იქნება Xbox 1-ის კონტროლერით, Xbox One-ის კონტროლერით და Xbox-თან იქნება, ასე მჭიდრო კავშირი Oculus Rift-ს. საშუალება ექნება Xbox 1-ის თამაშები დავსტრიმოთ ჩვენი ვირტუალური ჰედსეტით, რაც კომპიუტერულ თამაშების მოყვარულებისთვის ძალიან დიდი მოვლენაა. ასევე შეგიძლიათ ამის შესახებ მეტი წაიკითხოთ, მე დაგემშვიდობებით, თუმცა ერთ ამბავს დაგიტოვებთ, რომ კვირიდან კვირას თბილისში, უბრალოდ მე თვითონ დამეანონსებია, კვირას თბილისში დაიწყება კომპიუტერული გრაფიკის ფესტივალი, გაგრძელდება მთელი კვირის განმავლობაში და გირჩევთ, რომ ერთ დღეს მაინც დაესწროთ და დეტალურად კვირის პროგრამა Expo Georgia-ში, დეტალურად კვირის პროგრამაში მოისმინოთ, თუ რა შეეხება მოკლედ ეს.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გონზო ამ ანონსისთვისაც. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან ამბებით 10-ის ნახევარი ახლა და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
ევროპარლამენტმა უკრაინის ხელისუფლებას, საერთაშორისო საზოგადოებას და ჰააგის ტრიბუნალს მოუწოდა სამხედრო დანაშაულებების გამოძიება დაიწყონ, რომლებიც ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინის მოვლენების დროს იქნა ჩადენილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაასაჯაროა დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ ამერიკა დღეში 9 მილიონ დოლარზე მეტს ხარჯავს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. სულ ამერიკამ 2.7 მილიარდი დოლარი დახარჯა მას შემდეგ, რაც საჰაერო დარტყმების კამპანია დაიწყო. თანხის 2/3 უფრო მეტი კიდევ სწორედ დაბომბვის დაფინანსებაზე იქნა დახარჯული. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მისი უწყების მიზანმიმართულ დისკრედიტაციაზე ელაპარაკა გუშინ ტელეკომპანია მაესტროში. თინა ხიდაშელმა განაცხადა, კომენტარი გააკეთა ლეიტენანტ დავით ნემსაძისა და გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას შორის დაწყებულ დაპირისპირებაზე და მიმოწერაზე, რომელიც სოციალური ქსელების მეშვეობით ვრცელდება. თქვა, რომ ეს არის მიზანმიმართული კამპანია თავდაცვის სამინისტროს დისკრედიტაციისთვის. ყველაფერი რაც იწერება ანუ დადასტურდეს, რომ არის სიმართლე და ან ასეთი ტიპის დისკრედიტაციას პასუხი გაეცეს, თქვა თინა ხიდაშელმა. სეტყვამ გორის რაიონი კიდევ ერთხელ დააზარალა, განსაკუთრებით დააზარალდა ატენის ხეობა, სადაც რამდენიმე სოფელი დაისეტყვა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო კატეგორიულად უარყოფს, რომ საქართველო და ქართული ავიაკომპანიები ევროკავშირის უსაფრთხოების საგრძნობელ შავ სიაში არიან შესულნი, როგორც ვრცელდებოდა ქართული მედიით გუშინ ინფორმაცია ამის შესახებ. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.54 ბოდიში 2.25-ია კურსი, თითქმის არ შეცვლილა ის 4/1000-ით გამყარდა ლარი და 4/1000-ით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაში, დღეის კურსი არის 2.54.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა დღევანდელ აფიშას შემოგთავაზებთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა თქვენთვის.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით წინათგრძნობა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართულ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართველი მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირების წარმოჩენა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა. იურული პერიოდის სამყარო, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია ძებნილი ლამაზმანები და ანიმაციური ჟანრის ფილმი თავდაყირა.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა რამდენიმე წუთს კვლავ უთმობს სპორტის სიახლეებს და ოთარ მაღლაკელიძეს. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ გისმენთ.
დილამშვიდობის. ბაქოში ევროპის პირველი თამაშები იწყება, ღონისძიება, რომელსაც არაოფიციალურად ევროპის ოლიმპიურ თამაშებსაც უწოდებენ, 17 დღე გაგრძელდება. დღეს გახსნის ცერემონიალი შედგება ხვალიდან. 28 ივნისის ჩათვლით კი სპორტის 20 სახეობაში გათამაშდება მედლები, აქედან 2 სამბო და კარატე არაოლიმპიური სახეობებია, 18 ოლიმპიური სახეობიდან კი 2-ში კალათბურთსა და ფეხბურთში ჩემპიონ პრიზიორები არაოლიმპიურ დისციპლინებში გამოვლინდებიან. კალათბურთელები 3-3-ზე შეეჯიბრებიან ერთმანეთს, ფეხბურთელები კი პლაჟის ფრენბურთში. ევროპის პირველ თამაშებში საქართველოს სახელით 105 სპორტსმენი ჩაებმება, რომლებიც სპორტის 13 სახეობაში 17 დისციპლინაში გამოვლენ. მათ შორის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე მძლეოსანი ნანი ცერცვაძე იქნება, რომელიც მხოლოდ 14 წლისაა. ყველაზე ასაკოვანი კი 46 წლის ტყუის მსროლელი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო სალუქვაძეა, რომელიც ამავდროულად ყველაზე ტიტულოვანიცა ქართულ დელეგაციაში, ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორი და მსოფლიოსა და ევროპის არაერთგზის ჩემპიონი. საქართველოს ბაქო 2015-ზე ყველაზე დიდი დელეგაცია ეყოლება მძლეოსნობაში, 37 სპორტსმენი იბრძოლებს გუნდურ ჩემპიონატში, მხოლოდ თითო მონაწილე ეყოლება მხატვრულ ტანვარჯის, წყალში სტომას და კარატეს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით ბაქო 2015-ზე სპორტის 12 სახეობაში რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიადის ლიცენზიები გათამაშდება. ჯიუდოისტებისთვის და მოჭიდავეებისთვის კი პირველ ევროპულ თამაშებს კიდევ ერთი დამატებითი უნიშნელოვანესი დატვირთვა ექნება. ჯიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის და ჭიდაობის მსოფლიო გაერთიანების გადაწყვეტილებით მათ გააუქმეს წლევანდელი ევროპირველობები და ევროპის ჩემპიონად გამოცხადდებიან ის სპორტსმენები, რომლებიც ბაქოს თამაშებში ოქროს მედლებს მოიპოვებენ. პირველი ევროპული თამაშების გახსნის ოფიციალური ცერემონიალი, როგორც უკვე მოახსენეთ, დღეს შედგება ბაქოს ეროვნულ სტადიონზე, თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება. ქართული გუნდის მედროშეკი და ბერძნული მოვლის სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრი, ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი ზურაბ დათუნაშვილი იქნება. და ბოლოს პრემიერულ თანხებზეც, რომელსაც ქართველი სპორტსმენები მომავალ თამაშებში საპრიზო სამეულში მოხვედრის და საფასებლად სახელმწიფოსგან მიიღებენ, ევროტამაშები თამაშების ჩემპიონები 68000 ლარით დასაჩუქრდებიან, ვიცე ჩემპიონებს 51000 ერგებათ, ხოლო ბრინჯაოს პრიზიორებს 34000. ასევე გათვალისწინებულია პრემიები მწვრთნელებისთვისაც. ქართული სპორტის გულშემატკივრები მომავალ თამაშებზე ცხადიან მედლებს ყველაზე მეტად საჭიდაო სახეობებიდან ელიან და შესაბამისად პირველსავე დღეებში ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის ხვალ და ზეგ ჩემპიონ პრიზიორები ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა 8ვე წონით კატეგორიაში უნდა გამოვლინდნენ.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით, გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე კობა ჭამპურიძე. დილამშვიდობის, ბატონო კობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მივესალმები რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საუბარი მინდა მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და გეტყვით, რომ ვილაპარაკებთ თბილისში ტრანსპორტის მოძრაობაზე, ამ მოძრაობაში არსებულ პრობლემებზე და თავდაპირველად მინდა დავიწყო დღეს დაგეგმილი ამბით, რაზეც გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია, გავრცელდა მერიის მიერ და შემდეგ უკვე სააგენტოებმა გავრცელეს მედია საშუალებებმა, დღეს დაგეგმილ შეზღუდვაზე, მოძრაობის შეზღუდვაზე თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილას, გმირთა მოედანზე. პირველი რა ემოცია, რეაქციაც მქონდა მე მაგალითად როგორც მძღოლს, რაღა შეზღუდვა ჭირდება ამ ადგილს, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემური ადგილია. როგორც აღნიშნული იყო პრესრელისში, უკავშირდება ეს სწორედ იმას, რომ სურთ შესწავლა აქ ნაკადების, ხომ, ტრანსპორტის. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ მეტად, რა ტიპის შეზღუდვაზე ელაპარაკი, თავად ამ ინფორმაციის გავრცელება გამოიწვევს ალბათ ბევრი მძღოლისთვის მარშრუტების გადაგეგმას.
კი ბატონო, მოგახსენებთ ახლავე. ნაკადები ჩვენ ისედაც შესწავლილი ჰქონდა. გმირთა მოედნის ზედა ესტაკადაზე მდგომარეობა იყო ასეთი: თამარ მეფის გამზირის მხრიდან მომავალი მანქანები და კოსტავას ქუჩის მხრიდან, ტელევიზიის მხრიდან ამავალი მანქანების გადაწყობისას ხდებოდა გარკვეული შეფერხება, რაც იწვევდა თამარ მეფის ქუჩიდან ამომავალი მანქანების რაოდენობის გამტარუნარიანობის შემცირებას. ჩვენ ამ დღეს გეგმავთ და უკვე გადაკეტილი უნდა იყოს წესით, მხოლოდ და მხოლოდ კოსტავას ქუჩის მხრიდან ესტაკადაზე ამსვლელი პანდუსის გადაკეტას, ტელევიზიის წინ მდებარე პანდუსის. ეს არის დროებითი ღონისძიება, ამით დავაკვირდებით, რამდენად მეტი გამტარუნარიანობა ექნება თამარ მეფის გამზირის მხრიდან ამომავალ პანდუსს. ხოლო რაც შეეხება ამ პანდუსზე ამავალ მანქანებს, საშუალება ექნებათ ზოოპარკის წინა ტერიტორიის გავლით შევიდნენ გმირთა მოედანზე და გმირთა მოედანზე არსებული პანდუსის გამოყენებით გააგრძელონ მოძრაობა. ნებისმიერი დამატებით შეფერხების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გაიხსნება გზა და არანაირ შეფერხებას ადგილი არ ექნება. ასე რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, ქირურგიული გადაკეტვა და მძიმე გადაკეტვა არ იქნება, ეს იქნება მხოლოდ შეზღუდვა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პანდუსის.
ანუკობა, რადგან გვირთა მოედანზე ლაპარაკობთ და ღონისძიებებზე, რომელთაც ცდილობთ, რომ რაღაცა შემსუბუქდეს ოდნავმაიც ამ ტრადიციულად ოდით განვე პრობლემური, ასე ვთქვათ, ადგილის ტრანსპორტის მოძრაობის მხრივ გულისხმობ, ეკოლოგიურს დღეს არ შევეხებით, ამ ადგილის შესახებ საუბარი რომ რაღაცნაირად ცოტა დავასრულოთ, შეიძლება მსმენელმა მიგვაბრუნოს, მე არ ვიცი, არის თუ რა ტექნიკურად შესაძლებელი და გაქვთ თუ არა, ესე ვთქვათ, თეორიულად მსჯელობთ თუ არა ამ პანდუსების გაფართოებაზე?
დაპირველებების შედეგების გათვალისწინებით მე იქნება მსჯელობა, სწორედ შესაძლებელი არის თამარ მეფის მხრიდან ამომავალზე საფიქრალი არის, სწორედ რამდენად იქნება შესაძლებელი, მაგრამ წინასწარ ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით, სანამ არ გვექნება შედეგი და მე იმ შედეგების მიხედვით რა იქნება უკეთესი, მე იქნება განხილული, რისი შესაძლებლობას მოგცემს თვითონ ესტაკადები. და აქ გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ გმირთა მოედანს ქვედა მხარეზე უერთდება ვერესხეობიდან ამომავალი ნაკადიც და აქედან რომ დაემატება ნაკადი, რა შედეგს მოგცემს, ამასაც უნდა დავაკვირდეთ და
მე
იქიდან გამომდინარე მეტნაკლებობით არის გასათვალისწინებელი, სადით უფრო ნაკლებ პრობლემას მოგცემს, იმის მიხედვით მივიღებთ მე შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ხო, ვერესხეობა კარგი, ესე ვთქვათ, შემახსენეთ, ბერმძღოლს არც ავიწყდება ალბათ პიკის საათებში, ეს არის იქიდან გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ამ ნაკადის შემოსვლა გმირთა მოედანზე, ეს არის, ხო?
ამასაც უნდა დავაკვირდეთ და ესე შემდგომში რომელი იქნება, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი, იმის მიხედვით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და როგორ გაკეთდება.
ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მინდა გითხოთ, ცნობილი არის, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ტრანსპორტის და საგზაო მოძრაობის გენერალურ გეგმაზე თბილისისთვის. რას დაეფუძნება ეს გეგმა? მოდით ასე ვიტყვი, რას სწავლობთ, რა პროცესია ეს და რამდენად მასშტაბური და რას ითვალისწინებს ეს გეგმა, როგორც გეგმა იქნება დოკუმენტი, ვისთვის იქნება გეგმა მოძრაობას? ხომ არ დაუგეგმავთ ცალკეულ მძღოლს, არა? ანუ მერიას რაღაც თავისი აქვს, ასე ვთქვათ, შეიძლება მიმართულება მიცეთ რაღაცას, მსგავსი, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, გმირთა მოედნის შემთხვევაში. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ.
კი ბატონო, ტრანსპორტის განვითარების გენერალური გეგმა თავისთავში მოიცავდეს იქნება როგორც საცობების მართვის სტრატეგიას, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების კონცეფციას, ასევე პარკირების თემას, ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ანუ ეს ერთობლიობაში იქნება გათვალისწინებული ქალაქის მასშტაბით განსახორციელებელი ღონისძიებები. თვითონ ამ გეგმაში ასახული იქნება როგორც მოკლევადიანი, ისე საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი პროექტები, რომლებთა განხორციელების შემთხვევაში კი არა შემდეგაც ბუნებრივია გაუმჯობესებული იქნება დედაქალაქში როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება, ისე მოძრაობის ორგანიზება და გარკვეულწილად უკეთესი მდგომარეობა გვექნება ვინემ გვაქვს დღეს.
ქუეითები თუ არიან გათვალისწინებული?
აბსოლუტურად გზასთან, ტრანსპორტთან და მოძრაობასთან დაკავშირებული აბსოლუტურად ყველა კომპონენტი იქნება გათვალისწინებული, მათ შორის ქუეითა გადასასვლელი ხიდები თუ მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომლებიც გარკვეულ ადგილებში დამატებას საჭიროებს დღეს დედაქალაქში.
რასთან კომპლექსში დგება ეს, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტის და საგზაო მოძრაობის გენერალური გეგმა? კიდევ ანუ რაღაცის ნაწილი ალბათ, ხომ ეს გეგმა, როცა ქალაქის განვითარებაზე ვლაპარაკობთ?
ბუნებრივია ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის შემადგენელი ნაწილი იქნება თავისთავად, მაგრამ აი ეს თვითონ ტრანსპორტის განვითარების გეგმა აუცილებლად მოიცავდეს იქნება ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტებს, მათ შორის დამატებით ხიდები, ესტაკადები, დამატებით გზების გაყვანა, სადაც ეს საშუალებას მოგცემს, ეს ყველაფერი ასახული იქნება ამ გეგმაში.
მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, კობა ჭამპურიძეა ჩვენი სტუმარი, თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე. როგორც ხმის რეჟისორი მანიშნებს, ერთი მსმენელი არის ხაზზე, როგორც ჩანს მუდმივი მსმენელი, ამას ყოველთვის ვამბობ, იმიტომ რომ ნომერი საუბრის დაწყებიდან ჯერ არ გამომიცხადებია. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი. 2988327, ახლა მხოლოდ შეკითხვის მოსმენას თუ მოვასწრებ, დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს, როდის გადაწყდება საკითხი, რომ ურჩი მძღოლები ტროტუარებზე არ აყენებდნენ მანქანას? და მეორე, შემცირდება თუ არა ქალაქ თბილისში მანქანების რაოდენობა? საბჭოთა ეპოქაში ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ მოსამსახურეებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ევლოთ. დღეს ოჯახებს გააჩნიათ 2-3 სუბუქი მანქანა და ყველა ისინი მოძრაობენ თავთავიანთი ტრანსპორტით.
დიდი მადლობა ზარისთვის, აუცილებლად მივცემ საშუალებას ბატონ კობას, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ უპასუხოს თქვენ შეკითხვას. ახლა 9:45 და ნიკონ ერგაძეს ვუთმობთ ეთერს 1 წუთით ახალი ამბებისთვის.
დღეიდან პარლამენტში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვა იწყება ამ საკითხზე რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე იმსჯელებენ. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო კატეგორიულად უარყოფს, რომ საქართველო და ქართული ავიაკომპანიები ევროკავშირის უსაფრთხოების ეგრეთებულ შავ სიაში არიან შესული. სიყუმ გორის რაიონი დააზარალა, განსაკუთრებით სეტყვის გამო დააზარალი მიადგა ატენის ხეობაში მდებარე რამდენიმე სოფელს. გმირთამოედნის ესტაკადის და ვერეს ხეობის ავტომაგისტრალის გადაკვეთაზე დღეს 7 საათამდე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იქნება შეზღუდული. ტრანსპორტის მოძრაობაში შექმნილი შეფერხების მიზეზები შესწავლა არის შეფერხების მიზეზი. ტრანსპორტის მოძრაობა კოსტავას ქუჩიდან ტელევიზიის შენობის წინ გმირთამოედნის ესტაკადაზე ასასვლელ პანდუსზე შეიზღუდება. ამ მხრიდან მიმავალ ტრანსპორტს ესტაკადაზე მოხვედრა მოედანზე არსებული პანდუსის გავლით შეეძლება.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე კობა ჭამპურიძე. ბანო კობა, ახალ ამბებამდე მსმენელმა დასვა 2 შეკითხვა, კიდევ არის 1 მსმენელი, მოდით მასაც მოუსმინოთ და შემდეგ ერთად მოგცემ საშუალებას, რომ გასცეთ პასუხი. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ, გისმენთ.
გამარჯობა,
კალბათო
ნინა.
გისმენთ.
მესმენელი ბატონ კობას და ესეთ შეკითხვას ბატონ კობა, აი მე უყურებ, დადიან სპეციალისტები და ეძებენ რაღაც გამოსავალს აი სასწაულის დონეზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მათემატიკასთან, ჯერ ეს ერთი, რომ მართლმსაჯულები არ უნდა ეძლეოდეს როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში 16 წლისას, ამით იზღუდება მანქანების რაოდენობა. მეორეც ეს ერთი, უნდა თქვათ ის, რომ სახელმწიფოში შეჭერდა რა მშენებლობები, ის ყველა მშენება პიროვნება, რომელიც დარჩა უმუშევარი, იძულებული გახდა აიღო მართლმსაჯულება, ან ისაც მართვა ჰქონდა, გადამჯდარიყო ტაქსზე, ე ტაქსავა და ქალაქის სავსეა და ტაქსები პრაქტიკულად და იმასაც ვერ აკეთებენ, რომ მაგალითად რაიონიდან ჩამოსული მანქანების რაოდენობა, რომელიც 150,000-ში ადგენს, ამ დღე გამოშვებით მისცენ ქალაქში ტაქსაობის უფლება, ან 2 დღეში ერთხელ. და მესამე კიდე, ყველაფერი ეს რა ჯდება ჩარჩი ბიზნესმენების ინტერესებში და არაფერს აკეთება უნდა გარდა ფულის იოლას ჩონისა, აი ეს უადგილო და უსაზღრო მშენებლობები ასევე იწვევს ქალაქში მანქანების როგორც იტყვიან მომრავლებას და პლუს ამას საცუბების შექმნას. აი ამას თუ არ მოუვლით, რანაირთაც უნდა ვაფართოვოთ გზები და რანაირი ობობებიც უნდა ვაკეთოთ, როგორც წესეკონა იაპონიაში, ისე ვისე, მე მგონი არაფერი არ გეშველება. ეს არის სამი რეალური ფაქტორია და რაც ქალაქში აურთულეს მოძრაობა.
დიდი მადლობა.
ამას კომუნისტებით იწვლიდნენ და კაპიტალისტებით.
დიდი მადლობა ზარეს. ამას ხარ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. სმენას ორივე ორი მსმენელმა ახსენა საბჭო, ერთმა კომუნისტებმა, მეორემ საბჭოთა დრო, ერთმა მანქანების სიმცირის გამო, ხო, რა ვიცი ხა.
იმ ხსენებად.
მოდი დავანებოთ თავი იმ დროს.
იმ პერიოდისათვის მანქანების რაოდენობა ბევრად ნაკლები იყო, დღეს მხოლოდ ქალაქში რეგისტრირებული მანქანების რაოდენობა 400,000 აღწევს. ამას ემატება, როგორც რანდელმა მსმენელმა განაცხადა, რაიონებიდან შემოსული მანქანები, რომელთაც სამწუხაროდ შემოსვლას ნამდვილად ვერ დაუ სამწუხაროდ კი არა და ვერ დაუშლით, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ საკ შემოსვლას
შეუძლებელია კონტროლის ასეთი ხარისხის დაწესება.
რა თქმა უნდა, ეს გამორიცხულია.
არც არის საჭირო.
რა თქმა უნდა და აწმუნებაშიც არ შეიძლება ვიღაცას
ქალაქში
ჩამოსვლა
დაუშვათ. მაგრამ რა არის შესაძლებელი? მსმენელმა ახსენა ერთი, რომ და ეს მადლობა მას ამისთვის, რომ არის რაღაც შესაძლებლობების ზღვარი, ხომ? რაშიც შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, გაუმჯობესება. შემდეგ უკვე არის თუ არა გარდაუვალი გარკვეული შეზღუდვები, არა იმ რა თქმა უნდა კიდევ ვიმეორებ მეც, არა იმ კუთხით, რაც მან რაიონიდან ჩამოსული და დედაქალაქიდან გასული, ეს კატეგორიები საერთოდ მიუღებელია და ამას არც მჯერობთ, არც განვიხილავთ. და მსმენელებს მოუწოდებ ზოგადად ასეთ თემებზე საუბრისას, ცოტა მეტი იფიქრონ ხოლმე, რაციონალურად იფიქრონ ყველაფერს, რომ თავი დავანებოს. რა არის, აი რას ვერ აუვლით გვერდს მომავალში, რა ტიპის შეზღუდვას, როგორ გონია?
შეზღუდვა რამეს, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა შესაძლებელია მომავალში და აუცილებლად რეგულაციაში უნდა მოხდეს თვითონ სატაქსო მოტორო მომსახურეობა, მაგრამ ეს მოგეხსენებათ მიმულია სოციალურ ფაქტორზეც და ესე ქირურგიულად ამას ჩარევა საკმაოდ ბევრ ადამიანს დააზარალებს და შეუძლებელია დღევანდელ დღეს მდგომარეობით, მაგრამ მიმდინარეობს მუშაობა, რომ უბრალოდ აღრიცხვა დავიწყოთ ტაქსების, რაც აქ არის და შემდგომში ალბათ სოციალური ფონის გაუმჯობესებაც იქნება და მე უფრო სხვა რეგულაციებიც უნდა იქნას შემოღებული, მაგრამ ეს დღევანდელ დღის წესრიგში სამწუხაროდ ვერ დგას იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ადამიანისათვის იქნება გარკვეული შეზღუდვები ტაქსიმოტორო მომსახურებაზე ცუდის მომტანი. ერთი წინანდელი რესპონდენტის, წინანდელი მსმენელის აზრი მინდა განვავრცო, რომ თვითონ როგორც მოგახსენეთ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების კონცეფციას შეიცავდეს, იქნება ეს განვითარების გეგმა. კონცეფციამდე მოგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს მუშაობა დედაქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსების M3 კატეგორიის გასაახლებლად. დღეს არსებული მდგომარეობით სამწუხაროდ ვერ გამოყოფილდება მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნა გადაადგილებისა.
ანუ მეტი ავტობუსი იქნება?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად იქნება, შეძენილი იქნება ახალი ავტობუსები თანამედროვე და როდესაც მოსახლეობას ჩვენ შევთავაზებთ იაპ მოხერხებულ და სწრაფ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და კომფორტაბელს, დარწმუნებული ვარ, ბევრი მოქალაქე, რომელიც დღეს სარგებლობს თავის მსუბუქი ავტომანქანით, გადაჯდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ამით გარკვეულწილად შემცირდება იმ მანქანების რაოდენობა, რაც ქალაქის ცენტრში იყრის თავს.
ავტობუსების რაოდენობა გაიზრდებაო, ხო? დამიდასტურეთ ერთი. როგორი ხარისხისაც უნდა დააყენოთ ახლა ავტობუსი მარშრუტზე? ვერ იმოძრავებს იმაზე სტრაფად, ვიდრე დადის, ხო?
კი, მაგრამ როდესაც იქნება დიდი რაოდენობა, ანუ დღევანდელ დღის მდგომარეობით დაახლოებით 500-600 მანქანა გადის ყოველდღურად ხაზზე. როდესაც დედაქალაქისათვის დაახლოებით 750-800 მანქანა არის საჭირო. და თქვენ ხომ წარმოგიდგენიათ ახლა ამ რაოდენობის მანქანა როივლის და ამ რაოდენობის ეს ხალხი ხო დაემატება, ბუნებრივია გამო, ასე ვთქვათ, შემცირდება კერძო მანქანის მომხმარებელთა რაოდენობა და ეს გარკვეულწილად გაუმჯობესებს და შემდგომში, გაუმჯობესების შემდგომ იქნება ალბათ ეს განვითარების გენერალურ გეგმაში ჩაიდება, რომ შეიძლება იქნას მიღებული, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის ცალკე სამოძრაო ზონის გამოყოფა, რომელიც გაუმჯობესებს მის სწრაფ გადაადგილებას, უზრუნველყოფს სწრაფ გადაადგილებას და აქედან გამომდინარე, როდესაც ძღოლს, რომელიც მსუბუქი მანქანით მოძრაობს, ეცოდინება, რომ თვითონ უფრო ნელა მოუწევს მოძრაობა ვინემ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაჯდომის შემთხვევაში, აქედანაც კიდე მივიღებ დამატებით.
მხოლოდ ავტობუსი, ხო, აი არ ვიცი ეს თბილისში როგორ იქნება.
ეს მოკლევადიანი არის, რომელიც ალბათ მომავალ წელს დასაწყისში უკვე დაიწყება ავტობუსების შემოყვანა.
მეტრო?
მეტროს შემთხვევაში მიმდინარეობს უნივერსიტეტის ეს ვაჟა-ფშაველიდან უნივერსიტეტის ბოლო ასკაჩერების სატენდერო პროცედურები არის და ეს პროექტიც ალბათ დასრულდება. მას როგორც ნელა
თვითონ ეკოლოგიურ ტრანსპორტს რაც შეეხება ბანდაკობა,
ეკოლოგიური ტრანსპორტი ამ შემთხვევაში თბილისი მთაგორიანია და ჩვენი აზრით და ალბათ გეგმაში ესეც იქნება ასახული, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება არის შესაძლებელი დედაქალაქში და ალბათ უპრიანი იქნება და გენერალურ გეგმაშიც იქნება ასახული ეს მოგხსენება სერიოზულ კაპიტალ დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული, მაგრამ ეს გასაკეთებელია, უნდა გაკეთდეს და ეს უნდა განვითარდეს. საუბარი არის
ეს მიწაზე რომ დავასრულოთ ტრამვაის პერსპექტივაზე.
ტრამვაის შესაძლებელია რა თქმა უნდა გაკეთდეს, ესეც ასახული იქნება სავარაუდოდ გენერალურ გეგმაში. ეს უბრალოდ იქნება ალბათ გრძელვადიანი პერსპექტივა, იქიდან გამომდინარე რადგან დიდ ფინანსურ
რა პერიოდს მოიცავს თვითონ გეგმა, ბატონო?
გეგმა ალბათ გაიწერება მინიმუმ ალბათ 10 წელზე და იქ იქნება როგორც მოკლევადიანი, ისე საშუალოვადიანი, თქვათ 1 წელში გასაკეთებელი, 3 წელში გასაკეთებელი, 5 წელში გასაკეთებელი, აი ესე გაიწერება მთლიანად.
და უყურადღებოდ რომ არ დავტოვოთ მსმენელის კითხვა, მე ზუსტად ვიცი, ვერაფერს ვერ ამოვწურავ ჩვენთვის განკუთვნილ დროში, ტროტუარებზე მანქანები.
ტროტუარებზე მანქანასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ,
რომ საყოველთაო პრობლემა.
კი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, მერია მიიღო გადაწყვეტილება და ტროტუარებზე ნელ-ნელა დაიწყო პარკირების ადგილების გაუქმება. 210 მანქანა არის უკვე ადგილი არის გაუქმებული და შემდგომშიც გაგრძელდება ამ კუთხით, ხოლო ამასთანავე მერია იმაზეც ზრუნავს, რომ იქიდან მოხსნილი ასე თქვათ ადგილებიდან მანქანები არ დაშენ ჰაერში და მიმდინარეობს მუშაობა. შერჩეული არის 20-მდე ადგილი დედაქალაქში, სადაც შეიძლება განვითარდეს როგორც მიწისზედა და ასევე მიწისქვეშა ავტოსადგომები და ამაზე მზადდება ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი, რომელშიც მონაწილეობის უფლება ექნება ყველა დაინტერესებულ პირს, იურიდიული პირი იქნება ეს თუ კერძო პირი, და რომ შესაბამისი კომისია მერე განიხილავს მათ შემოთავაზებებს და იმის მიხედვით ძალიან მოკლე ვადებში იქნება ეს განოცხადებული, ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი იქნება განოცხადებული და ყველასთვის ცნობილი და იქიდან გამომდინარე მერე იქნება მიღებული იქნება გადაწყვეტილება შემოთავაზებების განხილვის შემდგომ, რომ ვინ განახორციელებს ამ პროექტებს.
და აპირებს თუ არა ესეთ მიდგომას, როგორც ღა რეგულაციაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს რეგულაცია არ გულისხმობს, რომ ვინმეს ესე ვთქვა, აუკრძალოს აი რაღაც მონაკვეთში გადაადგილება, თუმცა არის თუ არა ამ ტიპის, როგორ გითხრათ, ესეთი მიდგომა, მარკეტინგული მიდგომა, მოდით ასე ვიტყვი, როცა მძღოლისთვის თქვენ ბრძანეთ, რომ ავტობუსები რომ მეტი იქნება, ნაკლები ადამიანიულის კერძო მანქანითო, არ ვიცი, მე ცოტა ამას სკეპტიკურად ვუყურებ, თუმცა ეს არავის, ანუ არ არის ახლა აქტუალური, ამას მე როგორ ვუყურებ, მაგრამ როცა მძღოლისთვის ნაკლებად მომგებიანია დედაქალაქის ცენტრში სიარული ეკონომიკურად და ის არჩევს ხოლმე სადღაც გააჩეროს იაფიან სადგომზე თავის მანქანა რაღაც პუნქტში, როცა მოეშურება თქვათ ცენტრისკენ და შემდეგ იმოძრაოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ამ არის ხოლმე ამის სქემები და მსმენელის არ იყოს ყველაფერი მათემატიკა.
კი ბატონო, გეთანხმებით. ახლა ამ ეტაპისათვის ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი პრაქტიკა მსოფლიოს დიდ ქვეყნებში, დიდ დედაქალაქებში არსებობს და ალბათ განხილვა საჭიროებს და შესაძლებელია, როდესაც ჩვენ ალტერნატივას შევთავაზებ და შევთავაზებ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს კომფორტაბელს და სწრაფ გადაადგილების მქონეს უკვე.
იაფი უნდა იყოს უფრო მძღოლისთვის, რომ
ამ შემთხვევაში სწორედ მაშინ შესაძლებელი იქნება ვიფიქროთ სწორედ ასეთ რეგულაციებს.
და იქ იყო ასევე ნახსენები მსმენელის მიერ, ხო, პარკირებაზე რომ მორჩეთ, პარკირებას ვიცი თბილისში, ვინც ასე ვთქვათ, რა კომპანიას კურირებს, აპირებს თუ არა მერია, რომ გარკვეული რეგულაციები შეცვალოს ასეთი კომპანიებისთვის. იმედია სამუდამო არ არის ერთი კომპანია და ეს ასე ვთქვათ, უფრო ხანგრძლივადიანი თუ სამუდამო არა უნდა იყოს თვითონ ქალაქის.
მე მგონი ყველასთვის ცნობილია, რომ არსებული ხელშეკრულების ანალიზი გაკეთდა საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის მიერ. ეხლა მერია აწარმოებს ლაპარაკებას თვითონ ამ სიტი პარკთან, რომელთანაც შემდგომში რაღაც ან ხელშეკრულების მოხლების გადახედვის მიზნით და შედეგები უახლოეს მომავალში იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის.
ხო, იქ ლაპარაკი იყო ასე მსმენელის ზარის დროს მართვის მოწმობების გაცემის ასაკის გაზრდაზე და მშენებლობების სიზღუდვაზე და ასე ვიცი რომ ეს დიდი თემებია და ახლა განგებ არ შევეხები კი არა და ვეღარც, იმიტომ რომ ორი წუთიც არ დაგვწია საუბრის დასრულებამდე, მინდა კითხოთ ერთი რამ. როცა მიმდინარეობს აი ამ გეგმაზე მუშაობა, მსჯელობა გათვლა იქნება ეს, ვინ მონაწილეობს ბატონობა ამ პროცესში დედაქალაქის მთავრობის და მერიის თანამშრომლების გარდა?
გენერალური
რა მასშტაბის პროცესია ეს? აი მაინტერესებს ვის თავთ.
გენერალური გეგმის შედგენის პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება საერთაშორისო ძლიერ სპეციალისტების მოწვევა, ეს სავარაუდოდ იქნება ტენდერის საშუალებით, საერთაშორისო ტენდერის საშუალებით მიიღებენ.
ადგილზე არა, ვინ?
ადგილზე, რა თქმა უნდა, ჩართულობა იქნება ყველა სამსახურის მიერ, როგორც
აი ღიაობა მაინტერესებს თქვა, ხო შეიძლება ვთქვა, რომ ეს არასამთავრობო,
რა თქმა უნდა, ნებისმიერი არასამთავრობო იქნება ეს თუ ჩვენი სტრუქტურული ერთეულები, აბსოლუტურად ყველა იქნება ამაში ღია ჩართული და ის კომპანია, რომელიც დადებს ამ გენერალური განვითარების გეგმას, იმასთან იქნება ფია მუშაობა არსებულ პრობლემატიკაზეც და ამ პრობლემატიკის გადაჭრების გზებზეც.
და რა არის აი ყველაზე ახლო და ყველაზე მოკლევადიანი ღონისძიება, რასაც გეგმავს მერია დღეს მოძრაობის?
მოძრაობის ორგანიზების თვალსაზრისით მაგალითად გეტყვით, რომ მიმდინარეობს პუშკინის ქუჩის გაუმხრივების პროექტირება არის და დაიწყება ძალიან მალე სამუშაოებიც, პროექტირება მთავრდება უკვე. ასევე მიმდინარეობს რუსთავი თბილისის მაგისტრალის გორგასლის ქუჩასთან დაკავშირება მოგეხსენებათ. Ну, ამასთანავე ახლა ჩვენს მიერ განხორციელებული არის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუბნიშნების პროექტი მართვის ცენტრში 112 შენობაში, განთავსებული მართვის ცენტრიდან იმართება 121 გზაჯვარედინი და ავტომატურ რეჟიმში ხდება მომატებული ნაკადების მიხედვით ციკლების და ფაზების ცვლა შუქნიშნის ობიექტებზე.
უნდა დავასრულოთ აქ დღეს ჩვენი საუბარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კობა ჭამპურიძე, თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე გახდა ჩვენი სტუმარი. დრო მოიწურა ჩვენთვის გაკუთვნილი ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ.